κραυγή της πεταλούδας. Εδώ είμαι λοιπόν. Δεν μ' ακούω καλά. Οκ. Okay. Κραυγή της Πεταλούδας, ελεύθερο κοινωνικό ραδιόφωνο, 1431 AM, με μια καθυστέρηση 18 λεπτών. Θα ξεκινήσω με το δεύτερο μέρος της εκπομπής «Η καταγωγή της αστυνομίας». Θα δω λίγο τώρα να θυμηθώ κι εγώ πως τι έχω διαβάσει μέχρι τώρα, πως είναι δομημένη αυτή η μπροσούρα, ας πούμε, που εντάξει, ξεκινάει, που είναι του David Whitehouse, να το ξαναπώ. Είναι ένα δοκίμιο για την καταγωγή της αστυνομίας με ιστορικά ντοκουμέντα και ξεκινάει τον τίτλο «Στην Αγγλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες η αστυνομία δημιουργήθηκε σε διάστημα μερικών δεκαετιών χοντρικά από το 1825 έως το 1855». Και για να αντιμετωπίσει, ας πούμε, τις απεργίες που γινόντουσαν στην Αγγλία, τις εξεγέρσεις στις βόρειες Ηνωμένες Πολιτείες και την απειλή των ανταρσιών στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες. Επομένως, το συμπέρασμα είναι ότι η αστυνομία αποτελεί μια αντίδραση στα πλήθη και όχι στο έγκλημα, έτσι όπως λένε. Μετά είδαμε λίγο το πόσο ο καπιταλισμός έκανε σημαντικές αλλαγές όσο ρήμαζε εντός της φεουδαρχικής κοινωνίας. Την ίδια περίοδο οι Γάλλοι περνούσαν τη δική τους πολιτική και κοινωνική επανάσταση με αφετηρία το 1789, που είναι βέβαια λίγο κατά... Ναι. Δεν είναι και την ίδια περίοδο, είναι σχεδόν 100 χρόνια πριν. Τέλος πάντων. Είδαμε το γενικότερο θέμα της ταξικής πάλης και πώς γινόταν αυτό στον εξωτερικό χώρο. Πόσο μεγάλη σημασία είχαν οι εξωτερικοί χώροι για τους εργάτες και τους φτωχούς. Καθώς εκεί δουλεύανε, εκεί περνούσαν τον ελεύθερο χρόνο τους και διασκεδάζανε. Επίσης ήταν και χώρος διαμονής, αν δεν είχαν σπίτι, και για την πολιτική ζήμωση. Μετά είδαμε λίγο για την ιστορική αφήγηση και τι έγινε, ας πούμε, τότε εκείνη την περίοδο στη Νέα Υόρκη. Η επαναστατική περίοδος που άλλαξε μερικά πράγματα σχετικά με τον ρόλο των πληθών και την σχέση ανάμεσα στις τάξεις. Οι εξελίξεις που ακολούθησαν τις επανάστασεις, αλλαγές που δημιούργησαν μια νέα εργατική τάξη μέσα από ένα συγκρουόμενο συνανθήλευμα κοινωνικών στοιχείων. Μια σκιαγράφηση της εργατικής τάξης της Νέας Υόρκης. Που σε αυτές τις δεκαετίες κάθε τμήμα της εργατικής τάξης προέβη σε συλλογική δράση για λογαριασμό της. Μετά είδαμε την ιστορία της αστυνομίας στο Νότο, που είναι λίγο διαφορετική, καθώς εκεί ισχύουν διαφορετικά δεδομένα, επειδή οι συνθήκες της πόλης του Νότου ήταν δραματικά πιο ελεύθερες από εκείνες της Φοιτείας, το κράτος έπρεπε να επέμβει και να αναλάβει την δουλειά της καταστολής, που οι ιδιοκτήτες δούλων αναλάμβαναν συνήθως οι ίδιοι. Τώρα έπρεπε να επέμβει το κράτος. Λοιπόν, τώρα φτάσαμε προς το... Αυτά τα είδαμε όλα στην προηγούμενη εκπομπή και θα συνεχίσω τώρα με λίγα λόγια, όπως λέει ο συγγραφέας, για την Φιλαδέλφεια. Όμως πριν από αυτό θα εξάγει μερικά βασικά θέματα που ισχύουν για όλες αυτές τις περιπτώσεις, όπως την περίπτωση της Φιλαδέλφειας, δηλαδή. Πρώτα απ' όλα, λέει, πρέπει να θέσουμε την αστυνόμευση στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου της άρχουσας τάξης να ελέγχει και να διαμορφώνει την εργατική τάξη. Είπα στην αρχή ότι η ανάδυση των εργατικών ξεσηκωμών συνέπεσε με την κατάρρευση των παλιών μεθόδων διαρκούς προσωπικής επίβλεψης του εργατικού δυναμικού. Το κράτος παρενέβη για να παράσχει την επίβλεψη. Η μπάτζη ήταν μέρος αυτής της προσπάθειας, όμως στον βορρά το κράτος διεύρυνε επίσης τα προγράμματά του για την ανακούφιση των φτωχών και την δημόσια εκπαίδευση. Τώρα έρχεται ένας άλλος ρόλος της αστυνομίας εδώ. Η δουλειά της αστυνομίας λοιπόν εντάχθηκε στο σύστημα ανακούφισης των φτωχών, καθώς οι αστυφύλακες εργάζονταν στην καταγραφή των φτωχών και την εγκατάστασή τους σε πτωχοκομεία. Αυτό συνέβαινε πριν ακόμα επαγγελματοποιηθεί η αστυνομία. Οι αστυφύλακες ξεσκαρτάριζαν τους δικαιούντες φτωχούς από τους μη δικαιούντες φτωχούς. Εάν ήταν ανεπάγγελτοι και ανήμποροι να δουλέψουν, οι αστυφύλακες θα τους έστελναν σε φιλανθρωπικές οργανώσεις της εκκλησίας ή της πόλης της ίδιας. Εάν όμως τα παλικάρια ήταν ικανά για δουλειά, τότε χαρακτηρίζονταν αργόσχολοι και στέλνονταν στην φρίκη των πτωχοκομείων. Από τότε ο καπιταλισμός έλεγε αυτό ακριβώς, ότι αν δεν δουλεύεις δεν φταίει, ας πούμε, το ότι υπάρχει ανεργία ή άγρια εκμετάλλευση. Φταίς εσύ που δεν βρίσκεις δουλειά, ή γιατί είσαι τεμπέλης, ή γιατί είσαι αργόσχολος. Λοιπόν, συνεχίζω. Το σύστημα ανακούφισης των φτωχών παρήχε μία αποφασιστική συνεισφορά στην δημιουργία της αγοράς της μισθωτής εργασίας. Η κύρια λειτουργία του συστήματος ανακούφισης ήταν να καταστήσει την ανεργία τόσο δυσάρεστη και ταπεινωτική, ώστε οι άνθρωποι προθυμοποιούνταν να αναλάβουν συνηθισμένες δουλειές με πολύ χαμηλούς μισθούς, απλά για να αποφύγουν την ανεργία, τιμωρώντας τους φτωχότερους ανθρώπους. Ο καπιταλισμός δημιουργεί μια χαμηλή βάση στην κλίμακα των μισθών και τραβά προς τα κάτω όλη την κλίμακα. Συνεχίζω λοιπόν. Η αστυνομία δεν παίζει πλέον έναν τόσο άμεσο ρόλο στην επιλογή ανθρώπων για ανακούφιση, τιμωρούν όμως και με το παραπάνω. Όπως ξέρουμε, ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς της αστυνομίας είναι το να κάνουν δυσάρεστη την ζωή των άνεργων ανθρώπων στο δρόμο, όπως και σήμερα. Η εξέλιξη της σύγχρονης αστυνομίας συμπίπτει επίσης με την εξέλιξη της δημόσιας εκπαίδευσης. Τα δημόσια σχολεία συνηθίζουν τα παιδιά στην πειθαρχία του καπιταλιστικού χώρου εργασίας. Τα παιδιά χωρίζονται από τις οικογένειές τους προκειμένου να εκτελέσουν μια σειρά καθηκόντων μαζί με άλλους υπό την καθοδήγηση ενός προσώπου εξουσίας σύμφωνα με ένα πρόγραμμα καθοριζόμενο από ένα ρολόι. Το κίνημα της σχολικής μεταρρύθμισης των δεκαετιών του 1830 και 1840 είχε επίσης ως στόχο την διαμόρφωση του ηθικού χαρακτήρα των μαθητών. Το αποτέλεσμα υποτίθεται θα ήταν ότι οι μαθητές θα υποτάσσονταν οικειοθελώς στην εξουσία, θα ήταν ικανοί να δουλέψουν σκληρά, να ασκούν αυτοέλεγχο και να καθυστερούν την ικανοποίηση. Απόλυτη χειραγώγηση δηλαδή. Στην πραγματικότητα, οι έννοιες της καλής αγωγής που προέκυψαν από το κίνημα της σχολικής μεταρρύθμισης βρίσκονταν σε πλήρη συμφωνία με τις έννοιες της εγκληματολογίας που εφευρίσκονταν για την κατηγοριοποίηση των ανθρώπων στους δρόμους. Η αστυνομία δεν έπρεπε να επικεντρωθεί απλώς στο έγκλημα, αλλά σε εγκληματολογικούς τύπους, μία μέθοδος σκιαγράφησης προφίλ στηριζόμενη υποτίθεται από επιστημονικά τεκμήρια. Η έννοια του έφηβου εγκληματία, για παράδειγμα, είναι κοινή στην εκπαίδευση και στην αστυνόμευση και έχει συμβάλει να ενωθούν οι δύο δραστηριότητες στην πράξη. Αυτή η ιδεολογία της καλής αγωγής υποτίθεται θα είχε μεγάλη επίδραση στα μυαλά των μαθητών, ενθαρρύνοντά τους να σκέφτονται πως τα προβλήματα στην κοινωνία προέρχονται από τις πράξεις κακών ανθρώπων. Κύριος στόχος της εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον μεταρρυθμιστή Horace Mann, θα έπρεπε να είναι η εμφύτευση μια συγκεκριμένης συνείδησης στους μαθητές, ούτως ώστε να ελέγχουν την ίδια τους τη συμπεριφορά και να αρχίσουν να αστυνομεύουν τους εαυτούς τους. Βγάλε τον μπάτσο από το κεφάλι σου που λέμε, αυτό είναι. Με τα λόγια του Μάν, ο στόχος ήταν τα παιδιά να σκέφτονται το καθήκον αντί τον αστυνομικό. Το καθήκον δηλαδή έγινε ο μπάτσος στα κεφάλια, μέσα στα κεφάλια μας. Είναι αυτονόητο πως ένα αναλυτικό σχήμα διαχωρισμού της κοινωνίας μεταξύ καλών και κακών είναι τέλειο για την αναγνώριση από διοπομπαίων τράγων, ιδίως φυλετικών. Ένα τέτοιο ηθικολογικό σχήμα ήταν και είναι επίσης άμεσος ανταγωνιστής μιας ταξικά συνειδητοποιημένης κοσμοθέασης, η οποία αναγνωρίζει τον βασικό ανταγωνισμό της κοινωνίας ως την σύγκρουση ανάμεσα στους εκμεταλλευτές και τους εκμεταλλευόμενους. Η αστυνομική δραστηριότητα προχωράει έτσι πέραν της απλής καταστολής, διδάσκει μια ιδεολογία καλής και κακής διαγωγής, που συνυφαίνεται με τα μαθήματα στην σχολική τάξη και το πτωχοκομείο. Η γενική θέση εδώ είναι ότι η δημιουργία της αστυνομίας ήταν μέρος μιας ευρύτερης επέκτασης της κρατικής δραστηριότητας προκειμένου να κερδίσει τον έλεγχο της καθημερινής συμπεριφοράς της εργατικής τάξης. Η εκπαίδευση, η ανακούφιση των φτωχών και η δουλειά της αστυνομίας όλα στόχευαν να διαμορφώσουν τους εργάτες ώστε να είναι χρήσιμοι και πιστοί στην τάξη των καπιταλιστών. Η επόμενη βασική θέση έχει να κάνει με κάτι που όλοι γνωρίζουμε και είναι το εξής. Υπάρχει ο νόμος και υπάρχει αυτό που κάνουν οι μπάτσοι. Πρώτα, λίγα λόγια σχετικά με τον νόμο. Ανεξαρτήτως του τι έχετε μάθει στα μαθήματα αγωγής του πολίτη, ο νόμος δεν είναι το πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργεί η κοινωνία. Ο νόμος είναι ένα παράγωγο του τρόπου με τον οποίο η κοινωνία λειτουργεί, αλλά δεν σου δείχνει πώς πραγματικά λειτουργούν τα πράγματα. Ο νόμος δεν είναι επίσης πλαίσιο του τρόπου με το οποίο η κοινωνία θα έπρεπε να λειτουργεί, αν και μερικοί άνθρωποι τρέφουν αυτήν την ελπίδα. Ο νόμος είναι πραγματικά απλώς ένα εργαλείο, μέσα στα άλλα, στα χέρια εκείνων που έχουν την δύναμη να το χρησιμοποιήσουν για να επηρεάσουν την πορεία των γεγονότων. Οι επιχειρήσεις έχουν την δύναμη να χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο επειδή μπορούν να προσλαμβάνουν ακριβούς δικηγόρους. Οι πολιτικοί, οι εισαγγελείς και η αστυνομία έχουν επίσης την δύναμη να χρησιμοποιούν τον νόμο. Τώρα συγκεκριμένα όσον αφορά τους μπάτσους και τον νόμο. Ο νόμος παρέχει πολλά περισσότερα εφόδια από εκείνα που όντως χρησιμοποιούν, επομένως η επιβολή τους είναι πάντοτε επιλεκτική. Αυτό σημαίνει ότι πάντοτε σκιαγραφούν το προφίλ εκείνου του κομματιού του πληθυσμού που στοχοποιούν και επιλέγουν ποια είδη συμπεριφοράς θέλουν να αλλάξουν. Σημαίνει επίσης ότι οι μπάτσοι έχουν μία μόνιμη δυνατότητα για διαφθορά. Εάν είναι στην κρίση τους το ποιος θα συλληφθεί για ένα έγκλημα, μπορούν να απαιτήσουν μία αμοιβή για να μην συλλάβουν κάποιον. Ένας άλλος τρόπος να δούμε το κενό ανάμεσα στον νόμο και το τι κάνουν οι μπάτσοι είναι να εξετάσουμε την κοινή αντίληψη ότι η τιμωρία ξεκινάει μετά την καταδίκη στο δικαστήριο. Η αλήθεια είναι πως οποιοδήποτε έχει παρεδώσει με την αστυνομία θα σου πει ότι η τιμωρία ξεκινά την ώρα που θα ακουμπήσουν τα χέρια τους πάνω σου. Μπορούν να σε συλλάβουν και να σε ρίξουν στη φυλακή χωρίς ποτέ να υποβάλουν κατηγορίες. Αυτό είναι τιμωρία και το ξέρουν. Για να μην αναφέρουμε την σωματική κακοποίηση που μπορεί να δεχτείς ή τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να σε ενοχλήσουν ακόμα και αν δεν σε συλλάβουν. Άρα οι μπάτσοι το παίζουν αφεντικά στους ανθρώπους κάθε μέρα χωρίς εντολή δικαστηρίου και τιμωρούν ανθρώπους κάθε μέρα χωρίς την κρίση του δικαστηρίου. Ξεκάθαρα λοιπόν μερικές από τις κύριες κοινωνικές λειτουργίες της αστυνομίας δεν είναι γραμμένες στο νόμο. Είναι μέρος της αστυνομικής κουλτούρας που οι μπάτσοι μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον με την ενθάρρυνση και καθοδήγηση των διευθυντών τους. Αυτό μας επαναφέρει στο θέμα με το οποίο ξεκίνησα στην αρχή. Ο νόμος ασχολείται με το έγκλημα και άτομα κατηγορούνται για εγκλήματα. Όμως η αστυνομία δημιουργήθηκε πραγματικά για να αντιμετωπίζει το τι είχαν γίνει οι εργάτες και οι φτωχοί στις συλλογικές τους εκφράσεις. Οι μπάτσοι ασχολούνται με τα πλήθη της γειτονιές, με στοχοποιημένα κομμάτια του πληθυσμού, όλες τους συλλογικές οντότητες. Μπορεί να χρησιμοποιούν τον νόμο, καθώς το κάνουν αυτό, όμως οι γενικές οδηγίες τους δίνονται ως κατευθυντήρια γραμμή από τους διευθυντές τους ή από τα ίδια τους τα ένστικτα ως έμπειρων μπάτσων. Οι οδηγίες αυτές έχουν συχνά μια συλλογική φύση, ας πούμε, να αποκτήσουν τον έλεγχο μιας απίθαρχης γειτονιάς. Πρώτα αποφασίζουν να κάνουν αυτό και ύστερα βρίσκουν ποιους νόμους να χρησιμοποιήσουν. Αυτό είναι το νόημα των πολιτικών της μηδενικής ανεκτικότητας, zero tolerance, των σπασμένων παραθύρων, broken windows, πολιτικές που στο παρελθόν μπορεί να είχαν ονομαστεί με ειλικρίνεια πολιτικές του φαντασμένου νέγρου, άπιτι νίγκερ. Ο στόχος είναι Αυτό δεν ξέρω τι σημαίνει. Πολιτική του φαντασμένου νέγρου και δεν το ψάξα κιόλας. Όποιος θέλει μπορεί να το ψάξει βέβαια. Άπειτη νίγκερ, το έχει σε εισαγωγικά. Ο στόχος είναι να εκφοβίζουν και να διεκδικούν τον έλεγχο μιας μάζας ανθρώπων δρώντας πάνω σε λίγους ανθρώπους. Τέτοιες τακτικές έχουν ενσωματωθεί στην δουλειά της αστυνομίας από την πολύ αρχή. Ο νόμος είναι ένα εργαλείο να χρησιμοποιούν εναντίον ατόμων, ο πραγματικός στόχος όμως είναι ο έλεγχος της συμπεριφοράς των μεγαλύτερων μαζών με τον παραδειγματισμό. Τώρα φτάνοντας προς το τέλος, ο συγγραφέας θέλει να παρουσιάσει κάποιες εναλλακτικές. Για να δούμε τι εναλλακτικές θέλει να μας παρουσιάσει εδώ. Μία από αυτές είναι ένα σύστημα δικαιοσύνης που υπήρξε στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν την εμφάνιση της αστυνομίας. Είναι πολύ καλά καταγεγραμμένο για την Φιλαδέλφεια, επομένως θα μιλήσω για αυτήν. Η αποικιοκρατική Φιλαδέλφεια ανέπτυξε ένα σύστημα, τα λεγόμενα ελάσσονα δικαστήρια, minor courts, στα οποία λάμβαναν μέρος οι περισσότερες διώξεις εγκληματιών. Ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι δρούσαν ως δικαστές ειρηνοδίκες. Εντάξει, είναι ένα παρόμοιο σύστημα δικαίου, ας πούμε, με... πάλι με θεσμούς. Δικαστές, ειρηνοδίκες, δίκαιο, δικαστήριο. Οι φτωχοί έκαναν οικονομίες ώστε να μπορέσουν να πληρώσουν ένα αντίτιμο στον ειρηνοδίκη για να παρακολουθήσουν μία υπόθεση. Και έπρεπε να πληρώσουν κιόλας για να παρακολουθήσουν την υπόθεση. Για να δούμε. Τότε, όπως και τώρα, τα περισσότερα εγκλήματα διαπράττονταν από φτωχούς έναντι φτωχών. Ναι, αλλά εκεί δεν είναι, ας πούμε, το ζήτημα. Γιατί διέπραταν εγκλήματα οι φτωχοί εναντίον φτωχών? Επομένως, θα υπήρχε κάποια αιτία, η οποία θα έπρεπε μάλλον να... αυτή να καταπολεμηθεί και όχι να δημιουργηθεί ένα εναλλακτικό σύστημα απονομής δικαιοσύνης. Σε αυτά τα δικαστήρια, λοιπόν, συνεχίζω, το θύμα επίθεσης, κλοπής ή συκοφαντίας δρούσε ως εισαγγελέας. Κάποιος αστιφύλακας μπορεί να εμπλέκονταν ώστε να προσαγάγει τον κατηγορούμενο. Όμως αυτό δεν είναι το ίδιο πράγμα με τον μπάτσο που κάνει μία σύλληψη. Η όλη διαδικασία οθούνταν από τις επιθυμίες του θύματος, όχι από τους στόχους του κράτους. Άρα πάλι βάζανε τον μπάτσο ο διαμεσολαβητή. Λοιπόν, ναι. Είναι πολύ προβληματικό αυτό ως εναλλακτική. Τέλος πάντων, ας διαβάσω παρακάτω. Ο κατηγορούμενος μπορούσε επίσης να αντιμηνήσει. Αυτό γίνεται και τώρα, νομίζω. Κάθε δικηγόρος δεν εμπλεκόταν σε καμία από τις δύο πλευρές. Κανείς δικηγόρος, λέει, δεν εμπλεκόταν σε καμία από τις δύο πλευρές. Επομένως, το μόνο έξοδο ήταν το αντίτιμο στον ειρηνοδίκη. Το σύστημα δεν ήταν τέλειο, αφού ο δικαστής μπορούσε να διαφθαρεί και η ζωή των φτωχών δεν έπαβε να είναι μίζερη όταν κέρδιζαν μία υπόθεση. Ακριβώς. Όμως ήταν αρκετά δημοφιλές και συνέχισε να λειτουργεί για κάποιο καιρό, ακόμα και αφού η σύγχρονη αστυνομία και οι κρατικοί εισαγγελείς αναπτύχθηκαν παράλληλα. Η εμφάνιση της αστυνομίας που συνέβη μαζί με την εμφάνιση των εισαγγελέων σήμαινε ότι το κράτος προσπαθούσε να επηρεάσει προς όφελός του την δικαιοσύνη. Στο δικαστήριο μπορεί να ελπίζεις να σου φερθούν ως αθώο μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Πριν όμως φτάσεις στο δικαστήριο, πρέπει να περάσεις από τα χέρια των μπάτσων και των εισαγγελέων, οι οποίοι σίγουρα δεν σου φέρονται ως αθώο. Έχουν μια ευκαιρία να σε πιέσουν ή να σε βασανίσουν για να σου αποσπάσουν ομολογία ή στις μέρες μας μια ομολογία με την μορφή δικαστικού διακανονισμού πριν καν φτάσεις στο δικαστήριο. Αυτό γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες που κάνουν έναν διακανονισμό και σου λένε αν δηλώσεις ένοχος θα φας ισόβια, αν δηλώσεις αθώος θα φας ισόβια συν ισόβια. Όσο άδικο και αν κατέληξε να είναι το σύστημα, καθώς κυριαρχούνταν από τους μπάτσους και τους εισαγγελείς, τα ελάσσονα δικαστήρια είχαν δείξει στους κατοίκους της Φιλαδέλφειας ότι η μία εναλλακτική ήταν δυνατή, η οποία έμοιαζε περισσότερο σαν την επίλυση μιας φιλονικίας μεταξύ ίσων. Αυτό είναι το κλειδί. Μπορούμε να ξανακάνουμε προσιτή μία εναλλακτική αν καταργήσουμε τις άνισες κοινωνικές σχέσεις που η αστυνομία δημιουργήθηκε για να υπερασπίζεται. Όταν οι εργάτες του Παρισιού κατέλαβαν την πόλη για 2 μήνες το 1871, εγκαθίδρυσαν μια κυβέρνηση με το παλιό όνομα της Κομμούνας, μια επαρχές της κοινωνικής ισότητας στο Παρίσι, υπέσκαψαν την ανάγκη για καταστολή και επέτρεψαν στους κομμουνάριους να πειραματιστούν με την κατάργηση της αστυνομίας ως ξεχωριστό κρατικό σώμα αποκομμένο από τους πολίτες. Οι άνθρωποι εξέλεγαν οι ίδιοι τους αξιωματικούς δημόσιας ασφάλειας που λογοδοτούσαν στους εκλέκτορες και ήταν ανακλητοί ανά πάσα στιγμή. Αυτό δεν έγινε ποτέ μια καθιερωμένη ρουτίνα, γιατί η πόλη βρισκόταν υπό πολιορκία από την πρώτη μέρα, αλλά οι κομμουνάροι είχαν τη σωστή ιδέα. Προκειμένου να υπερβούν το καθεστώς της αστυνομικής καταστολής, το κρίσιμο έργο ήταν να ανταποκριθούν στο όνομα της κομμούνας, δηλαδή να χτίσουν μια αυτοδιοικούμενη κοινότητα ίσων. Πάνω κάτω ακόμα αυτό είναι που πρέπει και εμείς να κάνουμε. Αυτή είναι η πρόταση του συγγραφέα αυτής της μπροσούρας, που είναι κάτι σαν δοκίμιο, ιστορική καταγραφή. Ναι, βέβαια, οι εναλλακτικές αυτές προτάσεις είναι προβληματικές, γιατί κάπως, κατά κάποιον τρόπο, διαιωνίζουν και αναπαραγάγουν το σύστημα δικαιοσύνης, καταστολής, τιμωρίας κτλ. Η όλη ουσία είναι ότι αυτά θα πάψουν να υπάρχουν αν σταματήσει να υπάρχει και να λειτουργεί αυτό το σύστημα που καταπιέζει και εκμεταλλεύεται ο άνθρωπος τον άνθρωπο, δημιουργεί ανισότητες και προάγει, ας πούμε, τον νόμο της ζούγκλας, ο δυνατότερος υπερισχύει, αυτός που έχει λεφτά εξουσιάζει, ο εξουσιαστής μπορεί να χρησιμοποιήσει τα πάντα, νόμους, θεσμούς προς όφελός του και να υπάρχουν οι από τα κάτω εκμεταλλεύσιμοι, καταπιεζόμενοι. Οπότε ναι, είναι ένα τέτοιο πυραμιδικό σύστημα, είναι ένα σύμπλεγμα εξουσιών, θεσμών που αν δεν ανατραπεί αυτό από την βάση του, δεν υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να υπάρξει δίκαιη. Το δίκαιο και ο νόμος είναι τρόποι διαχείρισης αυτού του συστήματος. Αυτά πάνω κάτω. Φωτιά στα μπατζικά. Εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ενάντια σε κάθε εξουσία, ενάντια σε κάθε σύστημα εκμετάλλευσης, καταπίεσης. Μέχρι να βάλουμε φωτιά στο υπάρχον. We'll be right back. Εγώ είμαι λοιπόν ο χαλαστής, γιατί εγώ είμαι και ο χτίστης. Φωτιά στις φυλακές τους και στα συστήματά τους. Έτσι για την ιστορία, να δούμε λίγο πότε ιδρύθηκε και εδώ στον ελλαδικό χώρο η αστυνομία. Αρχικά υπήρξε η αστυνομία πόλεων, που ήταν ένα σώμα που εκτελούσε καθήκοντα σε ορισμένες από τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, το οποίο ιδρύθηκε το 1920 και το 1984 συγχωνεύτηκε με την ελληνική χωροφυλακή στην σύγχρονη ελληνική αστυνομία. Το 1920 βάσει του ενός νόμου του Ελευθέριου Βενιζέλου. Στην Αθήνα, στον Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Κέρκυρα συστήθηκε λοιπόν η υπηρεσία αστυνομίας. Να δούμε, και η ελληνική χωροφυλακή ήταν το μεγαλύτερο και σημαντικότερο σώμα ασφαλείας στην Ελλάδα για 150 χρόνια. Συστήθηκε με βασιλικό διάταγμα το 1833, ανήμερα των γενεθλίων του βασιλιά Όθωνα, ως βασιλικό σώμα χωροφυλακής, και μετονομάστηκε αργότερα σε ελληνική βασιλική χωροφυλακή και στην συνέχεια σε ελληνική χωροφυλακή, όπου το 1984 το ΠΑΣΟΚ, είπαμε, την συγχώνευσε στην αστυνομία πόλεων. Και λίγο τον ιστορικό ρόλο της χωροφυλακής. Εδώ λέει, στον εμφύλιο και στα χρόνια που ακολούθησαν, στο διεθνές πλαίσιο του ψυχρού πολέμου, η χωροφυλακή έγινε το κύριο όργανο της αντικομμουνιστικής εκστρατείας του ελληνικού κράτους και οι άντρες της απέκτησαν φήμη απεινούς διώκτη όλων των πολιτών που δεν ανήκαν πολιτικά στην δεξιά. Κάτι που αποτυπώθηκε στην γνωστή φράση της εποχής «Ο φόβος του χωροφύλακα». Στο ίδιο πλαίσιο συνδέθηκε με περιστατικά δολοφονιών, βίας και άλλων παρακρατικών ενεργειών. Ο πρώτος δε αρχηγός του σώματος από το 1833 μέχρι το 1835 ήταν ο φιλέλληνας Γάλλος συνταγματάρχης Φραγκίσκος Γκραγιάρ, που διορίστηκε κατευθείαν από τον Όθωνα, και ο τελευταίος από το 1982 ως το 1984 ήταν ο αντιστράτηγος Μανώλης Μπριλάκης, που διορίστηκε από την κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου. Λοιπόν, και για την αστυνομία πόλεων τώρα, ήταν ένα σώμα, λέει, με 10 έως 12.000 άτομα. Τώρα Μητσοτάκης χίλιους τους προσλαμβάνει. Σαφώς μικρότερο της χωροφυλακής, με αποστολή την αστυνόμευση των πόλεων, όπως είπαμε πριν, Αθήνα, Πειραιά, Πάτρα και Κέρκυρα. Τα πρόστρια της Αθήνας, του Πειραιά, της Πάτρας και το νησί της Κέρκυρας, εκτός από την πόλη, η πόλη της Θεσσαλονίκης και όλη η υπόλοιπη ελληνική επικράτεια τελούσαν υπό την ευθύνη της ελληνικής χωροφυλακής, καθώς επίσης τα δικαστικά μέγαρα, η Βουλή, τα ανάκτορα και η ασφάλεια υψηλών προσώπων σε όλη την επικράτεια. Αυτός είναι ο ρόλος της αστυνομίας. Είτε λέγεται χωροφυλακή, είτε λέγεται αστυνομία. Αυτούς προστατεύουν. Τα δύο σώματα ήταν αυτόνομα, είχαν τον δικό τους αρχηγό και υπάγονταν στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Μόνο σε εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις υπήρχε συνεργασία των δύο σωμάτων. Η αστυνομία Πειραιά δε ήταν η πιο διαβόητη για την σκληρότητά της, λόγω της ισχυρής παρουσίας του ΚΚΕ στην περιοχή τότε. Το Το 1984 αποφασίστηκε από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης Γιάννη Σκουλαρίκη να αναπτυχθούν τα δύο σώματα στην ελληνική αστυνομία, απόφαση που υλοποιήθηκε τον Οκτώβριο με νόμο. Γνωστή αξιωματική της αστυνομίας πόλεων ήταν ο Αρκουδέας, ο Εύερτ, ο Μένιος ο Κουτσόγιωργας, Ευάγγελος Μάλιος, βασανιστής της Χούντας που δολοφονήθηκε από την 17 Νοέμβρη για στα χέρια του Φαρμακοχέρι, Νικόλαος Μπουραντάς, και αυτός ήταν διοικητής του μηχανοκίνητου τάγματος της αστυνομίας πόλεων επικατοχής, Παξινός, Ρακιντζής και τα λοιπά. Ένας Σιφάκης που ήταν ο ιδρυτής και εμπνευστής της ομάδας Ζήτα. Αυτά και για την αστυνομία πόλεων και για την χωροφυλακή. Να δούμε λίγο ποιοι ήταν οι πρόδρομοι της χωροφυλακής. Ήταν η πολυταρχία, η αρχή δηλαδή της πόλης, πολυταρχία που ιδρύθηκε στο Ναύπλιο το 1828, η οποία είχε καθήκοντα κυρίως εκτελεστικής δύναμης. Και η εκτελεστική δύναμη Πελοποννήσου, μία πεντακοσαρχία που είχε διαιρεθεί σε διάφορα τμήματα της Πελοποννήσου που λάμβαναν την ονομασία του τόπου εγκατάστασής τους. Επικεφαλής αυτής της δύναμης ήταν ο Ιωάννης Μακρυγιάννης και αποστολή είχε την εμπέδωση της δημόσιας ασφάλειας επιδεικνύοντας θετική δράση στην καταπολέμηση της ληστείας. Φαντάσου, το 1828. Τότε βέβαια ναι, υπήρχαν πολλοί κλέφτες και αρματολοί φυσικά. Μεμονωμένοι που συνέχιζαν να παραμένουν στα βουνά ως ανένταχτοι στο νέο καθεστώς. Αντιρρησίες. Το 1829 ο Καποδίστριας με ψήφισμά του δημοσίευσε τον κανονισμό της αστυνομίας και τα καθήκοντα αυτής. Τα καθήκοντα αυτής λοιπόν ήταν κυρίως ο έλεγχος κίνησης αλλοδαπών και κατοίκων άλλων επαρχιών, ο έλεγχος παρακολούθηση και καταστολή συνωμοσιών, ο έλεγχος οπλοφορίας, ο έλεγχος επετών, λεσχών και καφενείων, ο έλεγχος οικοδομών, η φρούρηση φυλακών, η εκτέλεση διοικητικών και δικαστικών αποφάσεων και η άσκηση δικαστικής αστυνομίας. Οι πολυταρχίες αυτές φαίνεται να λειτουργήσαν για την δημόσια ασφάλεια με επιτυχία, όχι όμως και μεταξύ τους, από τις συνεχείς φιλονικίες και έρηδες. Υπήρχε ανταγωνισμός μεταξύ τους, φυσικά. Έτσι με την δολοφονία του Καποδίστρια ακολούθησε αφενός μεν μια κοινωνική ασυδοσία, όπου το κατεντολήν τότε κράτος οδηγήθηκε σε αναρχία με πλήρη αδυναμία παροχής στοιχειώδους προστασίας του λαού από ληστές και λοιμούς, και αφετέρου ένας αλληλοσπαραγμός των καπεταναίων των σωμάτων αυτών που δεν είχε προηγούμενο μέχρι την άφιξη του Όθωνα. Ήρθε ο βασιλιάς και τους έβαλε στη θέση τους. Όταν ανέλαβε ο Όθωνας στο ανεξάρτητο πλέον κράτος, αυτό βρισκόταν σε μια άθλια κατάσταση με τους πλέον δυσμενείς Ιωνούς για την αποκατάσταση της τάξης, για την οποία και ανέλαβε δυναμικά το σώμα των 5.000 βαβαρών στρατιωτών που συνόδευε το νέο βασιλιά, η νέη μπάτση. Η ίδρυση της χωροφυλακής στις 12 Ιουνίου του 1833, δηλαδή μόλις 12 μέρες μετά την έκδοση του σχετικού διατάγματος που περιείχε 34 άρθρα, συγκροτήθηκε το Σώμα Χωροφυλακής από επίλεκτους άντρες των προηγουμένων πολιταρχιών, διαρθρωμένο από έναν αρχηγό, 10 μοιράρχους, 24 υπομοιράρχους, έναν καταληματία, αντίστοιχος βαθμός περίπου του σημερινού ανθυπασπιστού, 103 ενωματάρχες, 120 έφυπους χωροφύλακες και 800 πεζούς χωροφύλακες. Συνολικά 1059 άντρες. Τότε η Αντιβασιλεία είχε χωρίσει διοικητικά τον ελληνικό χώρο σε 10 νομούς, 42 επαρχίες, αντικαθιστώντας το καθεστώς των δημογερόντων με τους δημάρχους των οριστέντων δήμων. Και σύμφωνα, λέει, με το σκεπτικό του διατάγματος εκείνου, το νέο αυτό σώμα, της χωροφυλακής δηλαδή, αποτελούσε συμπληρωματικό τμήμα του υποσύσταση ελληνικού στρατού. Εδώ είναι όλη η ιστορία. Μπορεί κανείς να ανατρέξει στην Wikipedia και να διαβάσει περισσότερα. Έχει και διάφορες φωτογραφίες. Αυτά λοιπόν. Και για τα εδώ του ελλαδικού χώρου, για τον πρόγονο της αστυνομίας, της χωροφυλακής, αστυνομία πόλεων, και που τα λένε πολύ καλά και οι ίδιοι τους, δηλαδή γιατί υπάρχουν και ποιος είναι ο σκοπός τους. Ωραία, λοιπόν, θα κλείσω τώρα αυτήν την εκπομπή. Παραμένοντας εδώ, γιατί σε λίγο θα ξεκινήσω την άλλη την εκπομπή, την χωρίς σκιά. Μέχρι τότε σας χαιρετώ. Yeah.